Og så retter vi blikket mod den verserende handelskrig, som USA's præsident Donald Trump har skudt i gang mod stort set hele verden.
Der er udsigt til tilbagegang i verdenshandlen i år, som følge af toldsats og usikkerhed.
Det har ikke været helt nemt at følge med i de seneste ugers amerikanske toldcirkus.
I nat offentliggjorde Det Hvide Hus en liste med justerede toldsatser over for en lang række lande.
Både satser og startdatoer har nemlig ændret sig mange gange.
Man skal virkelig lede under en sten, hvis man ikke har fået spyttet handelskrig og toldmure og verdensøkonomi og urolig verden. Altså ord som det i hovedet i løbet af det sidste hvad halve års tid.
Ja.
Og en, der fra dansk side har været ret central i det, det er Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister, som jo i kraft af en udenrigsminister også er handelsminister herhjemme.
Ja.
Der ligger stadig en toldkrig, jeg tror.
Så er det klart, at hvis USA ligesom trækker sig ud af verdenshandlen, så skal den jo finde andre veje.
Altså fordi andre hopper rundt og skifter politik sådan fra dag til dag, så skal vi andre jo ikke gøre det.
Et par centrale øjne inden fra forhandlingslokalerne, og lige om lidt ringer vi til ham, fordi han skal mødes med USA's handelsminister Lotnick. Lige om lidt ringer vi til Lars Løkke Rasmussen, der sidder i en bil på vej hjem fra Bruxelles. Og det kan være, det bliver sådan lidt meta op i hovedet på folk, men det er fordi, vi optager det her fredag eftermiddag. Og det udkommer mandag morgen. Om den dag, det udkommer, altså mandag, senere på dagen, skal han spise frokost sammen med Lotnick, USA's handelsminister, og ja, de øvrige handelsminister i EU, og ja, selvfølgelig handelskommissæren. Ikke?
Så når folk hører det her, så er Lars Løkke fast tilbage i Bruxelles.
Eller det kommer jo an på, hvis man hører det tirsdag, så er han hjemme igen. Ej, nu bliver det for meta. Lige om lidt ringer vi til Lars Løkke Rasmussen for at høre, hvordan situationen er lige nu i forholdet mellem USA og EU, men også bare EU's placering i den verdensøkonomi og den verdensdagsorden, som man føler, man skal næsten bare lukke øjnene et øjeblik, og når man så åbner dem igen, så er der noget, der er ændret, ikke?
Ja, jeg synes, størrelsen på historierne var ligesom, det er et nyt niveau. Altså det, der var en overvældende sensation for, altså ja, sidste år, han har sagt, det er en mindre, det er en note i dag, ikke?
Jo, præcis. Og noget, der har jo helt konkret betydning for danske virksomheder, som jo er dem, vi dækker her i sorte tal. Og det gør vi, fordi det er vigtigt, Sune.
Lige præcis.
Ja, du,
ellers er der ikke nogen penge, jo.
Nej, det er rigtigt. Du sms'ede mig her forleden og sagde, jeg var faktisk ude at spise. Det er sjovt, hvordan det altid skal handle om, hvad jeg spiste. Jeg var ude at spise stegt flæsk, og så sendte du mig en sms og sagde, skal vi ikke have sådan en god tagline? En sætning, der siger noget om, hvad sorte tal er. Og så sendte du nogle bud og sådan noget, men vi er ikke rigtig kommet nærmere på noget
endnu. Nej, det skal vi.
Ja.
Ja. Jeg er misundelig på andre DR-podcaster. Det andre DR-formater i det hele taget, der har sådan nogle gode, gode taglines.
Store virksomheder i store verdener.
Nej.
Hvis man sidder derude og lytter
til, skal ikke brainstorme for åben mikrofon. Det skal vi ikke trætte lytterne med.
Men hvis man sidder derude og har et perfekt bud, så sender man det til os.
Det vil være rart.
I dag, hvor vi også lige skal forbi den her samtale, spørgsmål om en AI-boble, spørgsmålstegn. Nvidia er nemlig kommet med regnskab, og de slog alle forventningerne igen. Og så til slut i dag, så kommer Danish Crowns CEO, Niels Duedahl. Han har også aflagt regnskab. Første hele regnskab, han får lov til at stå i spidsen for Danish Crown, og det har jo været noget af en rejse, han har været på. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet, Sune Aagaard. Velkommen til.
Tak.
Har du det godt?
Ja, det har du også.
Ja, det har jeg.
Det er du forpligtet til. Med de beskæftigelsestal, som Danmark leverer, så har vi det selvfølgelig godt begge.
Det må du lige uddybe.
3.069.000 mennesker, ja, beskæftigelse i Danmark. Jeg går bare til at tænke på, at
det er jo os.
Ja, for eksempel. Ja. Og i sagens natur rigtig mange andre. Men jeg går bare til at tænke på, eller grund til, at det er jo fordi, det bliver ved med at overraske, at den danske beskæftigelse, det danske arbejdsmarked er så stærkt. Og jeg kan huske, og det jeg gik tilbage og tjekkede, dengang man talte om, at man ville komme over 3 millioner. Det var uhørt. Altså, at man skulle have en beskæftigelse i Danmark på over 3 millioner. Og det er 2 år siden. Og så er den jo bare fortsat. Nu er det så altså 3.070.000 mennesker, ikke? Og undervejs i den proces, der har man jo sagt, ja, men nu kommer beskæftigelsen til at falde på grund af inflation, og nu kommer beskæftigelsen til at falde på grund af renterne, og nu kommer beskæftigelsen til at falde på grund af handelskrig, osv. osv. Og den er steget uafbrudt, altså måned for måned lige siden, ikke? Det her, det er bare fremragende og meget, meget positivt.
Ja, okay, så hjælp mig lige her engang, fordi hvis det er fremragende og meget, meget positivt, så klinger det jo lidt hul, at vi igennem det sidste års tid har siddet og talt om, åh, verdensøkonomi, handelskrig, hvad kommer det til at betyde for blandt andet danske virksomheder, som er jo nogle af dem, der ansætter
det her. Men kan du huske, Ulrik, at jeg af og til har luftet det synspunkt her i sorte tal,
at der bedre, ligesom, vi
er to nyhedsstrømme, ikke? Der er det, der står på forsiden af avisen, og så,
så
der
skulle jeg have levet under en sten, hvis jeg havde husket.
Ja, præcis. Det har jeg faktisk sagt mange gange. Mm. At, og det betyder jo ikke, at det her ikke er truende skyformationer i horisonten. Altså, det betyder jo ikke, at der ikke er alle mulige ting, som vi kan have en forventning om, kommer til at føre til en rigtig svær situation for dansk erhvervsliv. Lige nu er vi nødt til bare at sige, dels så har det ikke manifesteret sig endnu i beskæftigelsen, som er meget, meget central. Dels må vi altså konstatere, at der er stadigvæk mange virksomheder derude, der har svært ved at få besat deres stillinger. Der er stadig mange virksomheder, der mangler arbejdskraft. Så det indikerer, at det ikke er helt sikkert, at beskæftigelsen har toppet med de tal, der kom her, som altså vedrører september måned, ikke?
Mm. Nå, men således økonomien herhjemme. Nu ringer vi til Lars Lykke på en FaceTime for at høre, hvordan det står til med verdensøkonomien.
Ja, fint.
Hallo, hallo.
Hej, Lars.
Goddag, Lars.
Sådan er. Yes.
Sådan.
Yes. Perfekt. Yes.
Lars, fedt, du havde tid til os. Jeg tænker, at vi bare kaster os ud i det, så kan du også komme videre i dine gørmål. Og,
ja,
er det ikke bare
det? Kommer jeg, uanset hvor længe jeg snakker. Jeg er en chauffør, der heldigvis kører bilen imens.
Bilen kører, ja. Det er super.
Lars, så til en start, så, ja, velkommen til Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister. Til en start, bare lige kort, har du styr på verdensøkonomien?
Det er godt nok et stort spørgsmål. Jeg ved ikke, du spørger mig som... som udenrigsminister, eller som en, der snart skal på pension, og med et øjeblik, der skal passe på min egen personopsparing. Det sidste er jeg ikke styr på. Det slår mig vedvarende, at jeg render rundt og holder foredrag og sådan noget, hvor jeg prøver at forudse tingene, og så sker det også, og så kigger jeg på min egen bankkonti og tænker, hvorfor fanden fik du ikke lige, fulgt op på din egen gode råd, ikke? Nej, jeg tror ikke, altså for nu at være helt ærlig, jeg tror ikke, der er mange, der har styr på nogen ting, fordi at det hele er jo præget af en ekstrem uforudsigelighed i øjeblikket. Så det eneste forudsigelige, det er vel uforudsigeligheden, ikke?
Mm. Men det er jo meget sjovt, undskyld Ulrik, hvis jeg bare må tage den, fordi en af grundene til, at vi ringer og fanger dig i bilen, Lars, det er jo det her med, at du har en arbejdsfrokost på mandag med Lotnick, den amerikanske handelsminister.
Ja.
Og grunden til nu kommer vi så lige ind i det, men det er jo det her, du siger med, at du ikke rigtig tænker over, hvordan det går med verdensøkonomien i forhold til din egen pensionsopsparing. Men noget af den kritik, der har været rettet mod ham, det har jo været, at der faktisk har været en sammenblanding imellem, hvordan han agerer som USA's handelsminister, og så det, der er godt for hans egen private økonomi og hans families involvering og alt muligt andet. Ikke? Du sidder med ham og spiser frokost på mandag. Alt det, du ved om manden og hvor tæt han er på Trump og hvor meget han har bakket op om toldpolitikken og sådan noget. Hvordan påvirker det sådan stemningen, når I sidder i lokalet? Hvordan er stemningen?
Nå, men altså, det påvirker vel mit baghoved. Men nu tror jeg, det møde, vi skal have på mandag, bliver lidt anderledes. Så sidste mødes med ham, det var i Washington, hvor vi havde et timelangt møde.
Ja.
Og hvor det jo... Det er forkert at sige, at det kun var ham og mig, fordi der var jo embedsmænd, men det var bilateralt, og det var kun os. Altså, det møde, vi har på mandag, det er jo med alle mine ministerkolleger.
Ja.
Og så kommer Greer i øvrigt også, altså deres handelsmand der, ikke? Og jeg tror og håber på, at vi spiller vores kort godt på mandag. Vores handelskommissær, tænker jeg, skal ligesom præsentere vores fælles syn på den transatlantiske samhandel. Det er jo ikke os, der har ønsket, at der skal bygges handelsmure. Tværtimod, vi så gerne det modsatte. Jeg er jo gammel nok til, at jeg selv var statsminister dengang. Vi var lige ved at næsten at lave det der TTIP, altså et stort indre marked hen over Atlanten. Det var sådan et Obama-projekt. Det blev desværre ikke til noget. Men jeg tror, det vidner om, hvad der er den europæiske ambition, nemlig at vi jo synes, at vi skulle have så gnidningsfri en handel hen over Atlanten som overhovedet muligt. Også fordi, at både EU og USA taber jo momentum, altså... Vi fylder nu noget, der ligner 30% af verdenshandlen, og det er jo tal, der bare går nedad og nedad. Og det er jo ikke, fordi vi nødvendigvis taber volumer, men det er, fordi resten af verden vokser.
Ja.
Og handelspolitik er også værdipolitik. Altså dem, der handler, dem, der vokser, dem, der har velstand, det er jo også dem, der et eller andet sted kan sætte nogle standarder ned over verden. Så i virkeligheden burde man jo hen over Atlanten holde sammen og uddybe også som en fælles handelsblok, ikke? Men amerikanerne vil noget andet, og det er vi så nødt til at tage alvorligt. Og vi ønsker jo ikke at eskalere noget. Så jeg håber, at vi får en diskussion på mandag, hvor vi formulerer det, jeg siger her, med én stemme, og at vi så på ministerniveau måske går ind i nogle snakke med vores amerikanske kolleger om der, hvor vi har nogle fælles udfordringer, for eksempel i forhold til Kina, og deres påvirkning af verdenshandlen på en negativ måde, ikke? Fordi der er jo nogle steder, hvor vi har den samme dagsorden som amerikanerne.
Når du så sidder der, Lars, i et lukket rum, hvor er det sådan nogen som Sune og jeg ikke er velkomne, er det så muligt at parkere al støjen og alle de vilde meldinger, der fyrer i medierne, ude på den anden side, ude på gangen, og så faktisk have et fortroligt rum, hvor man siger, I ser sådan her på det, vi ser sådan her på det, lad os mødes på midten, eller at al den støj og alle de der vilde meldinger og vilde personer, er det trukket med ind i det lokale?
Ja, det kan vi jo snakke om mandag aften. Det kommer jo an på vores evne, fordi nu er det der rum jo ikke mere lukket, end vi sidder altså 27 minister og en kommissær, ikke? Så det er jo et ret stort rum, ikke? Og jeg håber virkelig, at jeg har også brugt lidt kræfter på mine kolleger og sikre, at vi nu taler med en tunge, ikke? Fordi helt ærligt, altså det der jo også kunne være en risiko, det er jo, at der sidder nogen, som tænker, jeg rider lige min egen Hassan her,
ja, præcis.
Fordi jeg har en eller anden særlig issue eller en særlig eksportsammensætning, der gør, hvis jeg lige kunne formå amerikanerne til at forstå, hvad er det italienske eller danske eller franske særhensyn, så kommer vi jo til at misbruge den mulighed, vi har. Ikke? Men det, ja. Det tror jeg har forberedt nogenlunde fornuftigt. Ikke?
Det, som man jo ser, når man ikke er med i lokalet, det er de meldinger, der kommer fra Trump og fra de centrale folk i hans administration om toldsatser. Er der en stor eller en mindre sådan diskrepans mellem det, der bliver meldt ud til offentligheden, ret tit jo meget bombastisk på den der særlige facon, og så den karakteren af den samtale, man har, når døren bliver lukket? Altså oplever du, at man stadigvæk formår at have, hvad skal man sige, konstruktive samtaler med amerikanerne, når I sidder der for eksempel på mandag?
Det bliver nok sådan et lunket mellemsvar, fordi jeg ønsker også at være ærlig omkring det. Jeg tror da, at nu er jeg altid turneret rundt med de der synspunkter, der hedder, at man skal tage Trump alvorligt, men ikke nødvendigvis bogstaveligt. Ikke? Og det tror jeg var mere rigtigt med den første Trump, end med den anden Trump. Fordi jeg kan klart mærke, at de mennesker, han omgiver sig med, altså de ministre, han har og sådan noget, de er, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, de er mere loyale over for hans tænkning, end hans første ministerhold var. Ikke? Da han var præsident første gang, der var det ret tydeligt, jeg kan huske det blandt andet med hans forsvarsminister Mattis, at der var der sådan en eller anden diskrepans mellem en Trump, der talte i overskrifter og slogans, og så nogle ministre, som var, altså, hvad skal man kalde det, den gode gamle skole. Ikke? Og der er det nok lidt mere tydeligt nu, at de mennesker, der har nøglepositioner, det gælder også Lutnik, som jeg har mødt nogle gange, at han er, og det skal man jo i princippet også være, altså, men han er meget lojal sin chef. Ikke?
Von der Leyens tilgang har jo været ret pragmatisk til den her nye måde at bedrive told- og handelspolitik fra amerikansk side, og har ligesom på en eller anden måde stået som sådan den her den voksne i lokalet, hvis man kan sige det sådan, og det er jo også det, du lægger op til her. Er det din fornemmelse, at EU sådan er rykket markant tættere sammen som en konsekvens af den måde, den amerikanske regering agerer på i øjeblikket?
Ja, hvis jeg skal svare hurtigt på det, så vil jeg sige ja, og det betyder to ting. Altså dels synes jeg, at vi har haft en rimelig konsensus om, hvordan vi skal angribe amerikanerne, ikke? Vi har ligesom trukket vores modforanstaltninger, og så har vi jo hele tiden været en halvleg efter, ikke? Altså når de har gjort noget med os, så har vi sagt, så kommer vi senere, og så har de så suspenderet nogle ting, og så har vi pakket vores våben ned, ikke? Og så er der en anden ting, som jeg tror er nok så vigtig, det er, at det her har skabt enorm appetit i Europa på at forhandle frihandelsaftaler med resten af verden. Ikke? Jeg tror, at Amerika står for 13% af verdenshandlen, ikke? Så er der altså også 87%, der ikke har noget med dem at gøre. Og det skal vi jo gribe ud efter. Ikke?
Men det kan jo være, at det kun står for 13% af verdenshandlen. Noget, jeg også ved, du nogle gange taler om, Lars, det er, når det kommer til det kapløb, som jo kører lidt simultant med økonomien, fordi de er overlappende, der hedder tech, ikke? Hvor USA og Kina er stukket af, og hvor det virker, som om EU er måske er baseret tilbage på perronen. Senest i den forgangne uge så man jo herren, du skal møde på mandag, Lutnik, til stort møde med Saudi-Arabien, hvor det nu er så Saudi-Arabien, der bliver katapulteret op på en tredjeplads, når komme til AI, hvis de får lov til at få Nvidias Blackwell-chips. Er der ikke noget der, hvor du tænker, det kan godt være, at vi kan lave handelsaftaler med hele verden, men når det kommer til tech, som er det næste store, så er vi bare igen, altså, der, det er op ad bakke, Lars Løkke Rasmussen.
Jo, men der er sgu da mange ting, der er op ad bakke, så må vi jo bare sætte, du ved, gearet lidt lavere, eller lidt højere, altså, og så træde lidt hårdere penalerne. Men derfor er der også nogle steder, og det håber jeg også, at vi snakker om på mandag, hvor vi har nogle fælles agendaer. Ikke? Og det har vi for eksempel i forhold til Kina, og den måde, de, du ved, påvirker hele verdensmarkedet, og den kontrol, de har over sjældne jordarter og sådan noget. Det er jo der, hvor vi burde have. At der er vi jo samme båd som amerikanerne. Og det er klart, at jo bedre vi ligesom kan håndtere vores issues mellem dem og os, jo hurtigere kunne vi også nå frem til at diskutere, kan man sige, positivt de der fælles udfordringer, vi har. Ikke? Ja. Men altså, jeg gider da ikke at sidde og skjule andet end, at Europa er nødt til at tage sig sammen. Altså, det er vi da. På alle måder, vi er da nødt til at øge vores egen konkurrencekraft. Vi er da nødt til at tage de der udfordringer, der knytter sig til sjældne mineraler og sådan noget, langt mere alvorligt. Skaber også nogle muligheder, også i Grønland for eksempel. Der er der mange ting, vi skal gøre anderledes. Altså, fordi Trump har da, altså, han har disrupted rigtig mange ting, ikke? Og hvis der kommer noget godt ud af det, skal det jo være det her med en selverkendelse af, at vi nok er nødt til at komme op i et gear, ikke?
Vi skal til at slippe dig, Lars, fordi jeg har boet i Bruxelles, og jeg ved, at der ikke er forfærdelig langt for City Center, eller der, hvor du har været til Lufthavn. Men jeg skal lige høre dig inden, og det kan være, Sune også har et sidste spørgsmål. Når du overleverer depeschen første efter et halvt års EU-formandskab, står EU et stærkere og bedre sted, end da du overtog det i sommer?
Ja, det vil jeg mene. Fordi da vi ramte sommeren, der var vi nærmest i åben handelskrig med USA. Ikke? Der var i øvrigt også dengang jo spørgsmålstegn ved USA's NATO-engagement og sådan noget. Og der synes jeg, vi står et bedre sted i dag. Vi har haft et succesfuldt NATO-topmøde, hvor de helt klart er ombord. Vi har fået de her tariffer ned på 15% som en absolut hovedregel. Men altså, vi kunne da have stået et endnu bedre sted, men det er jo ikke noget, vi selv har valgt.
Det lyder lidt på dig som om, at du oplever, at der faktisk er en slags konstruktiv leden efter muligheder sådan fra EU's side. Altså, at man har fået en eller anden grad af større åbenhed, eller hvad man skal sige, i forhold til at sige, hvad kan vi bruge det her til?
Altså, min mor sagde jo altid, der er ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget, ikke? Og min mor var klog, så hun kunne have 7 års skolegang. Og det gælder også her. Du kommer lige fra sådan en Indo-Pacific-møde. Vi sidder der. Altså, vi repræsenterer jo noget, der ligner halvdelen af det globale BNP. Og ligesom at vi er lidt frustrerede over de her tariffer og sådan noget, så er de jo også i Malaysia og Thailand og Singapore og rundt omkring. Og derfor findes der jo ret mange lande ude i verden, som også kan respondere på det her Trump-halløj. Ikke? Og ja, det åbner nogle muligheder. Og nu handler det så om vi kender vores besøgstid, ikke?
Så blev der også lige sendt en tanke til Lise her i sorte tal.
Yes.
Ja. Lars Løkke Rasmussen, tak for din tid.
Selv tak og god weekend.
Ja, i lige tak måde. For det, Lars.
Og hej. I smider bare på i jeres ende.
Det gør vi.
Godt.
Vi kan finde snappen.
God arbejdsløst.
Det kan jeg her. Bum.
Således Lars Løkke Rasmussen. Jeg vil bare lige sige, Lise, det er altså det er hans mor.
Ja, ja, det er så meget fanget, ja. Ja, okay. Ja.
Det kunne godt være med, hvis man ikke lige var med på, hvad Lars Løkke Rasmussens
Jeg kunne godt sige på ham, at han var også med på, hvem du tænkte om.
Vi havde ham jo i det nye studie her blæst op på en stor skærm.
Ja.
Vi kunne faktisk se ham på sin vej fra Bruxelles by til Lufthavnen. Men jo interessant det, han siger, og det var også det, du spurgte ind til allersidst, Sune, det der med, at når pladen ligesom bliver vippet, og brikkerne bliver rykket rundt, så er der jo muligheder.
Altså, det er jo på en rigtig kedelig... Ja, det er en rigtig kedelig baggrund. Det burde jo ikke være sådan. Altså, det er da klart, når man ser, hvordan Kina agerer på de helt store linjer, så har han jo ret i, at det er jo et meget, meget positivt scenarie, hvis EU og USA kunne finde hinanden i sådan en fælles alliance, hvor man sagde, vi er frie nationer, og vi kan blive enige om at gøre nogle ting, der er til fælles gavn. Mm. Og det er jo blevet mere, det er jo blevet sværere.
Men lad os prøve lige at glide over i det, vi skal prøve at tale om nu, som jo hedder AI-bubble, spørgsmålstegn, fordi jeg fik det med her til Lars Løkke Rasmussen, at i den forgangne uge har der været spørgsmål, eller i hvert fald skriverier rundt omkring, er der en AI-bubble? Er alle de store AI-projekter og virksomheder, som lige nu er det, der driver amerikansk økonomi blandt andet, er det en bubble, og er det simpelthen blevet pustet op for lånte penge, og du ved, de køber af hinanden, osv. osv. Jeg så, at dagen før Nvidia kom med regnskab, som de kom med her i den forgangne uge, der var der jo fest i Det Hvide Hus, og det var det, jeg refererede til. Lotnik, der var, blandt andet var til stede sammen med den saudiarabiske kronprins Bin Salman, og Nvidias Jens Huang var der, Elon Musk var der, det var alle de store for sådan AI-verdenen.
Alle de store tech-bros.
Ja, præcis. Ja. Og det vidner bare også om, at tech og AI er sådan, altså politik amerikansk politik, Donald Trump. Man kan ikke ligesom adskille de to ting. De er ligesom teamet op på en eller anden måde, ikke?
Ja, men det er der også mange kommentatorer, der peger på. Altså, at der på den ene side er nødt til at anerkende, altså, at det er der, væksten er, som du siger, og de tjener også penge. Det er jo også sådan et bidrag til samtalen om, hvorvidt det er en boble eller ej. Mm. Men spørgsmålet om, hvorvidt det er en boble eller ej, den knytter sig jo mere til det her med at sige, hvordan bliver selve AI-delen en forretning, når man kigger på de infrastrukturelle omkostninger, der fylder absurd meget lige nu. Altså investeringer i etableringen af datacentre. De penge, man bruger på det, er altså man taber underkæben, når man kigger lidt ind i de der tal.
Men lad os så prøve at dykke ned i de tal, som har floreret omkring det her AI.
Ja, der er mange.
Der er virkelig mange. Men et tal, jeg synes, vi skal starte med, og så kan det være udgangspunkt for vores samtale, det er, at grunden til, at så mange har talt om AI-bubble, i hvert fald den forgangne uge, det er, at Nvidia kom med regnskab. Et regnskab, hvor at de igen slår alle rekorder. Kvartalets indtjening lyder på $31,9 milliarder. Det er lige omkring 207 milliarder danske kroner. Og det var et regnskab, som folk havde ventet spændt på, men måske særligt det, som Jensen Huang efterfølgende måtte sige om den her AI-boble. Og han blev spurgt ind til, er der en AI-boble? Og så sagde han, ikke ud fra det, vi kan konstatere.
Period. Nej, ja. Det, der får folk til at tøve med at sige, at det er en boble, det er jo, at i modsætning til dot-com-boblen for 25 år siden, så tjener de her store tech-virksomheder, de tjener jo rigtig, rigtig mange penge. Det, som man endnu ikke kender svaret på, det er den infrastruktur, der skal være på plads for, at man kan realisere potentialet i AI. Altså, man værdiansætter jo de her virksomheder, altså AI-virksomhederne, efter den fremtidige indtjening. Man har en antagelse om, hvad det kommer til at fylde, og det er det, der manifesterer sig i nogle aktiekurser. Ikke? Mm. Men hvis man skal gøre de forventninger til virkelighed, så kræver det, at man etablerer en meget omfattende infrastruktur af datacentre. Og det er de her kæmpe store bygninger uden vinduer, der skyder rundt om.
Der er en mand, og det har han fejret gulvet.
Ja, ja, præcis. Det gør han måske ikke engang. Men det er ikke særlig arbejdskraftintensivt på den måde, men det er jo enormt ressourcekrævende. Og så kan man jo gå fra de forventninger og så sige, okay, jamen, hvad skal der til af elektricitet for at de her forventninger kan blive til virkelighed. Og det er det, der får folk til at sige, måske er der en boble her, ikke? Eller nogen siger, at det her, det er en boble.
Ja, og Jensen Huang siger, nej, vi er inde i en positiv spiral og sådan noget, men der er altså også stemmer, der siger, eller der er i hvert fald stemmer, der indikerer, at her er jeg ops. Blandt andet, Peter Thiel fra Palantir, ja, stifteren.
Og alt muligt andet.
Ja, alt muligt andet. Tech-milliardær.
Ja.
Han har solgt alle sine aktier i Nvidia. Håber stå op, du.
Det gjorde SoftBank jo også, ja. Og så sagde man faktisk, det hørte jeg bare sådan en sjov analyse af, det der med, at det egentlig ikke var dårligt med det her salg fra SoftBank, fordi det, de så gik ind og købte aktier i stedet for, det var faktisk de virksomheder, der efterspørger de ydelser.
Ah, okay.
Så på den måde så genererede de noget mere forretning, altså et andet sted hen i den samme kæde, hvis man kan sige det, ikke?
Michael Burry. Han har købt, put optioner.
Ja.
Det er simpelthen, at man køber muligheden for at sælge sine aktier til en speciel pris inden for en speciel dato.
Ja.
Og det kunne godt lyde lidt som at short en aktie, men det er det ikke.
Og hvis man ikke lige ved, hvem med den her er.
Michael Bale.
Måske sige,
Christian Bale.
Christian Bale spiller ham i filmatiseringen af The Big Short, som er en fuldstændig, måske den bedste bog om den amerikanske housing bubble.
Ja, og
finanskrisen
2008, ikke? Ja. Så altså, hvad er det, du plejer at sige? The jury is still out.
The jury is still out. Ja, det er altså spørgsmålet om, hvorvidt der er en AI-bubble. Ja. Der er vi nødt til at sige, det kan vi ikke komme med noget definitivt svar på. Men der er, det er jo fordi, hvis det her var en var en anden sektor, du ved. Der kan jo være alle mulige, jeg har sagt, lokale bobler i økonomien, hvor man siger, nu er de her aktiver overrated, nu er det blevet for dyrt, og så kommer der en korrektion. Men udfordringen er, at den volumen, som det her nu har i økonomien, den gør, at hvis det her er en boble, hvis der kommer et crash, så er konsekvenserne meget voldsomme, simpelthen, fordi det fylder så utrolig meget.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsugne. Guldet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder.
Ja, det er rigtigt.
Ugens tal. Morten står 15.10 til dig.
Er du klar?
Ja.
78 milliarder.
78 milliarder dollars?
Nej.
Danske kroner?
Ja.
Er det nogen, der har omsat for 78 milliarder?
Nej.
Er det et potentielt marked?
Nej. Altså ikke marked forstået i hvert fald som geografi eller et bestemt produkt eller sådan noget. Nej, det er det ikke.
Så kan de få en lille ledtråd?
Ja, det vedrører en stor dansk virksomhed.
Ja.
Og en stor dansk virksomhed, som ikke er ny, hvis man kan sige det sådan.
Okay. Er virksomheden over 100 år gammel?
Ja, det er den.
Så det kan være Novo, DFDS, GN Store Nord?
Det kunne det også godt være.
Ja.
Det er det ikke.
Er det inden for den grønne? Nej, det er ikke inden for den grønne omstilling, fordi de er ikke 100 år gamle.
Jeg vil også sige, at det er en virksomhed, som jeg, det har jeg formentlig sådan signaleret. Det er en virksomhed, jeg er sådan en lille smule fascineret af.
Laver de laver et fysisk produkt?
Ja, det gør de også.
Det gør de også?
Ja, når du ved, det er mere sådan, de laver, hvis man kan sige det sådan, de laver løsninger, hvor der også indgår fysiske produkter.
Mm.
Så det var egentlig en forholdsvis stor hjælp, når jeg tænker efter.
Giv mig en sidste ledtråd.
Ja, vi må se at komme lidt længere. Ja. Ja. Og det er selvfølgelig en virksomhed, der vi har fået nogle kvartalstal fra virksomheden, som var rigtig gode. Og det er en virksomhed, der så i den forbindelse også har lanceret en ny strategi.
Er det NKT?
Ja.
Ah, er det over 100 år gamle?
De er fra 1891.
Okay.
Først noteret i 1898.
NKT, der laver kabler.
Ja, kabelløsninger kalder de det selv. Det var det, jeg hentede
78
til.
Milliarder. Det er det potentielle... Nå nej, det var ikke noget med et marked. Det er deres omsætning. Den forventede omsætning i år, fordi den grønne omstilling... Nej, det er det, de ikke kan tjene i Danmark, fordi at den Lars Aagaard, den grønne omstilling, sejler over i...
Nej, men de konstaterer, at der er vigende efterspørgsel på den grønne omstilling.
Ja.
Ja.
Og jeg kan ikke gætte det så.
Og jeg vil bare sige, at det her er altså en aktie, der er firedoblet på 5 år. Det er, altså de er virkelig dygtige til det, de laver. Og det, de lever godt af, det er jo den der elektrificering.
Mm.
Men det, vil du have tallet?
Ja, kom
med. Fordi det, jeg synes, var rigtig sjovt og interessant ved det i forhold til, fordi de forventer egentlig lidt lavere vækst i de kommende år i den her nye strategi, fordi de har gjort en masse ting, der sådan handler om kapacitetsopbygning og sådan noget. Nu skal de være bedre til at eksekvere. Men de 78 milliarder, det er deres ordrebeholdning.
Oh.
Det er simpelthen det, som de ved, de skal levere kabelløsninger for, i det, der ligger i ordrebøgerne nu, ikke? Og det er altså...
Det er en del.
Så er man jo bare et godt sted på en eller anden måde, når man siger, okay, gutter, jamen altså, vi ved, altså du ved, når vi møder på arbejde i morgen, så skal vi i gang med den her, og når vi er færdige med at lave den løsning til det, det er jo...
Når vi har trukket et kabel her, så skal vi trække et kabel der.
Og det meget af det er jo i Europa, så de er ikke så påvirket af handelskrig og sådan noget, ikke?
Nå, men tillykke til dem, og ikke tillykke til mig.
Nej.
Vi skal på LinkedIn nu.
Ja.
Stedet, hvor at man jo annoncerer, hvis man skal noget nyt. Og så har jeg forsøgt at finde det her opslag, som jeg synes passede godt til LinkedIn, men det er der ikke, Sune. Men så du, at Mikko Keto, direktør for FL Schmidt, han stopper?
Ja, det har jeg faktisk set.
Han skal ud og have nyt. Han har fået nyt job i den schweiziske...
Hvad? Jeg så ikke, hvor det var, han var.
En schweizisk virksomhed, som laver plastikposer til fødevareindustrien.
Ja.
Det er også meget konkret, ikke? Mikkel Keto, eller Mikko, han hedder ikke Mikkel, Mikko Keto. Han startede i FL Schmidt i Mining Division.
Ja.
Og så efter, at FL Schmidt jo solgte deres, hvad hedder det?
Betonforretning fra.
Præcis, og skulle være fuld på mining, så rykkede han sig op og blev direktør. Og der har han været siden 2022, og det er gået godt siden, siden da. Og nu stopper han så. Det er jo sådan, som det er. Men ved du hvem, der så skal ud og finde den nye? Det er jo Mads Nipper.
Gud ja.
Det har jo været en vild år for ham.
Ja.
Han bliver selv fyret som direktør i Ørsted.
Ja.
Bliver valgt som FL Schmidt. Og nu er det så ham, altså tabet has turned. Nu er det ham, der skal ud og finde en ny topdirektør.
Ja, selvfølgelig.
Det er altså nok den største opgave for en bestyrelsesformand, ikke?
Jo. Man kan ikke lade være at tænke, at det må være en bedre rolle. Det var ikke noget spændende. Det var ikke noget sjovt forløb med Ørsted. Det har været en barsk omgang for ham, ikke? Så det der med at sidde nu, og jo ikke på den måde være i skudlinjen, hvis man kan sige det, og så det der med, at det er jo sådan... Det er et andet tempo, og det er mere strategisk karakter. Ikke? Man har ikke det der dag-til-dag-ansvar, og man kan sidde og kigge på, hvordan gør vi det egentlig godt for FL Schmidt? Hvad er det for en retning? Og så videre, ikke?
Jo.
Så, det passer ham sikkert ud med.
Ja.
Og det bliver spændende.
Det gør det, ja.
Det er en virksomhed med en fascinerende historie.
Ja, det er det også. de er jo også tusind år gamle, Hvad hedder det? Miko har altså ikke lagt noget på LinkedIn, men jeg vil have det med alligevel, fordi LinkedIn, det er også jobnyt sted. Men det er også pralestedet, eller markeringsstedet. Ja, Niels B. Christiansen, nu skal de finde
ham. Nå ja, nu ved jeg godt, hvad du vil sige.
Han er blevet årets leder.
Årets leder.
Kåret af fagforeningen, eller organisationen, lederne.
Ja.
Hvert år så kåret de en leder. Sidste år var det Britt Melby fra Ambo.
Jeg så nogen, der skrev, at det var så oplagt. Det var så rigtigt et valg, at det var kedeligt.
Ja.
Jeg kan også huske de gange, når vi har talt om Lego i andet, når der har været regnskaber og nogle andre sådan konkrete anledninger, så har vi talt om det der med et fladt marked. Altså, det er jo noget af det, der gør det vildt. En ting er at komme fra så voldsom en krise, som Lego var i. De har jo også været med i vores buket af virksomheder, der har leveret nogle imponerende turnarounds. Men det der med at have den udvikling, som de har nu, altså den evne til at levere den vækst i et marked, der i bund og grund er flat, og som ikke, ligesom, hvor der ikke sker noget for konkurrenterne, det er virkelig imponerende.
Ja, han skriver her, at han er meget proud og honored to be selected as
leader. Det er jo sjovt, det er jo helt, altså Niels B. Christiansen er jo så de første, der bruger de ord på LinkedIn. Det er jo sådan noget, man ellers aldrig hører.
Ja. Så skriver han så, for mig, lederskab er at sætte en retning og kommunikere den på en måde, der mobiliserer og gør organisationen levende, men det er op til mine kolleger at bevæge os fremad. Så det her, det er også en pris for alle mine medarbejdere. Tak for jeres hårde arbejde.
Det er jo lige før.
Han er næsten skåret efter skabelonen.
Ja, fuldstændig. Men det er jo meget sjovt, det der med, at man nu har Lego jo været igennem en krise, der blandt andet handlede om, at de havde den der meget brede portefølje af produkter og lavede alle mulige mærkelige ting og sådan noget. Men eller man ville jo være tilbøjelig til at sige, at Lego var en virksomhed, hvor man har vanskeligt ved at vurdere kvaliteten af ledelsen meget præcist, fordi produktet er så godt. Altså, hvor meget af Legos succes handler om, at der sidder nogle ingeniører, og historisk har siddet nogle ingeniører, der har formået at udvikle nogle produkter, der er exceptionelt gode. Og så skal man også være fjollet for at ødelægge det, han har sagt.
Ja, men der var jo nogen, der var ved at ødelægge det på et tidspunkt.
Ja, men det var så måske, fordi man træffede nogle forkerte beslutninger på produktsiden også. Lidt ligesom Apple, at du ved, Steve Jobs, han var jo den, der stod i spidsen for det, og havde selvfølgelig også kæmpe stor indflydelse, men det var Jonathan Ive, der ligesom lavede designet. På den måde kan man jo godt sige, okay, men hvis Apples design havde været langt mere generisk, eller havde haft en ikke nær så stærk identitet, hvor stor en succes havde Apple så været, ikke?
Tim Cook, den nuværende Apple, der er jo rygter om, at han bliver skiftet ud i januar. At de, og det er hardware, chief of hardware, der bliver den nye.
Der skal til
det. Som er en, og som er en... Det er bare en ung Tim Cook. Altså, det er, du ved, en good-looking 50-årig mand i t-shirt-agtig.
Ja, ja.
Når man lige er ved leder, jeg så også, jeg fik noget op på mit Instagram-feed, og Instagram, det er jo sådan forunderligt på den måde, at det kan jo være en videoklip, der er mange år gammel. Jeg har ikke kunne finde ud af præcis, hvor det er fra, men det var Chanels direktør. Hun sidder i at blive lavet sådan talk-agtig, hvor hun sidder og bliver interviewet, så siger hun, hun bliver fascineret af sine medarbejdere. Det er det, der driver dem, og jeg ved, du kommer til at kalde bullshit på den her. Så siger hun, vi er cirka 37.000. Prøv at spørge mit team. Jeg kan. Mit mål er at kunne navne på dem alle sammen. Lige nu, der kan jeg navnene og historierne på 20.000 af mine medarbejdere.
Det er forfærdelig røv.
Nu sker der noget, som vi har... vi har ikke teaset for det, men vi har forsøgt at få det til at ske længe i sorte tal. Lige om lidt, så tager jeg elevatoren ned, og så henter jeg Niels Duedahl.
Ja, vi har faktisk jævnligt opfordret Niels Duedahl til at komme og være med.
Som er, han er ikke ny CEO i Danish Crown mere. Han har været der lidt over et år, men han har virkelig foretaget store forandringer i Danish Crown.
Ja.
Da han trådte til, var det en virksomhed, som stod et rigtig sløjt sted.
Ja. Og vi har jo en helt konkret anledning på den måde, der er landet et årsregnskab.
Åh ja, det er jo derfor, han kommer.
Så det er meget oplagt at spørge ham.
Et regnskab, hvor at de omsætter for mindre i løbet af året.
Ja, de er 2 milliarder nede på omsætningen.
Ja, præcis.
65,4 milliarder.
Og, men ikke desto mindre virker det til, i hvert fald de interview, han har givet, inden han er kommet her, at han er tilfreds med det år, det har været. Og han siger også, at det er ligesom en rejse, der de stadig er i gang med. Ikke? Altså, der er lang vej endnu.
Du er jo et flittigt menneske, Ulrik Rosenqvist. Ja. Hvis jeg skulle gætte, vil jeg antage, at Niels Duedahl måske i gennemsnit har haft marginalt længere arbejdsuger end dig de forgangene.
Ja, måske. Måske. Ikke i den uge, jeg har haft i den her uge. Der har virkelig været...
Okay.
Jeg har sovet sådan noget 4-5 timer hver nat.
Det er også fordi, du var oppe og lave kommunalvalgs.
Ja, og så var jeg til lydkonference i Kolding.
Sådan.
Ja, præcis. Nå, er der noget, du vil sige, at vi inviterer Niels Duedahl ind?
Nej, han er velkommen. Mm.
velkommen til, Niels Duedahl. CEO for Danish Crown, eller Niels Ulrik Duedal. Bor du Ulrik?
Ja, det gør jeg. Det er faktisk min kones fødenavn, jeg har, sådan i en sind alder har taget ind som et mellemnavn, ja.
Ja, okay. Nå, velkommen til. Vi skal tale om Danish Crowns regnskab, men først så har, jeg ved ikke om det er en høne, vi har plukket med dig, men hver gang vi har talt især om din LinkedIn-post, eller det er jo foranledet af din LinkedIn-post i vores LinkedIn-nyt, så har vi altid stillet spørgsmålstegn med, hvorfor de var på engelsk. Fordi jeg har haft den kæphest, der hedder, dine ejer de danske. Det danske landmænd, og sådan, det kan være, det meget skære folk over en kamp, men jeg vil forestille mig, at de 5.000 ejere, du har, de vil gerne have det på dansk, dine opslag. Alligevel, om det så er Sønnikkes livgardebillede, eller om det er transformationen af Danish Crown, så er det på engelsk.
Ja.
Hvorfor?
Jamen altså, jeg har jo små 25.000 ansatte i koncernen, hvor jeg næsten 20.000 er i udlandet. Jeg føler jo faktisk, det er dem, jeg primært kommunikerer med.
Okay. Så jeg, medarbejderne og ikke ejerne.
Og så kan man sige, så har jeg rigtig mange kunder uden for Danmark. Altså, Danish Crown sælger jo for 60 milliarder uden for Danmarks grænser. Så jeg synes jo, mit publikum er internationalt. Men hvis du bemærkede i min nordlystid, så postede jeg alle mine ting på dansk.
Okay. Jamen, så har vi fået det opklaret.
Ja, tak, det synes jeg var et virkelig godt svar.
Ja.
Ja. Men det, jeg tror, fordi vi har en antagelse om, og det talte vi jo også lidt om, inden vi gik i gang, Niels, den her ejerkreds, at det er nogle sådan, altså indsigtsfulde og kompetente, men også opinionated, som du selv sagde. Mm. Altså, det er nogle interessenter med stærke holdninger til dit daglige arbejde, havde han sagt. Ikke? Og jeg tror, Ulrik og jeg har været tilbøjelige til at tænke, at det var den interessentgruppe, du var mest optaget af sådan at please, eller hvad man skal sige. Men det har så bare ikke manifesteret sig på den måde.
Nej, jeg tror, nu bryder mig heller ikke om ordet please, vel? Altså, jeg tror mere, du ved, det er jo et stakeholder-tungt job. Hvis man lige prøver at gå et skridt tilbage og sige, jeg har faktisk i mit 30-40-årige jobarbejde haft, jeg har arbejdet i 3 børsnoterede selskaber, og jeg har arbejdet i Lego, som er privatejet. Mm. Jeg har været i Nordlys, som er et andet selskab, Danish Crown er et andet selskab, og så har jeg siddet 10 år i bestyrelsen i en kapitalfond. Så jeg har faktisk prøvet at arbejde i alle 4 ejerformer, de store ejerformer. Ja. Og jeg er nødt til at sige, alle ejerformer har sin fordel og ulempe. Jeg har aldrig været noget, jeg synes, der var perfekt. Jeg var også med i Lego, da det var virkelig svært i nullerne. Det var meget store turnarounder.
Ja, det kan jo have betydet noget.
Det kan man sige privat.
Stemningen er jo anderledes end i dag.
Jo, men du kan sige, at dengang var det virkelig bare en virksomhed, der var truet. Så man siger, super dejligt med privat ejet familien, som jeg øvrigt holder meget af. Gav måske også for meget snor og for meget tålmodighed. Det børsnoterede er det der med at være til eksamen hver kvartal. Det bliver meget kortsigtet. Kapitalfonden er det der med at købe noget, sminke det og sælge det 7 år senere. Ja. Er det godt? Og andelsselskaberne, det er, at du har så bistre mange ejere. Og alt har sin fordel, men hvis jeg skal gøre status på det i dag, Sune, så vil jeg sige, jeg holder meget andelsbevægelsen faktisk. Jeg kan godt lide det demokratiske i det. Der er sådan en solidaritet, og jeg er absolut borgerlig, og jeg kan mig et ret borgerligt menneske egentlig. Jeg tror på masser af gode liberale principper, men jeg holder faktisk af den her hybrid, hvor en mand, en stemme, hovedet over høvet, og det samme hold gør stærkt, det kan jeg faktisk godt lide.
Ja, vi skal snakke om Danish Crowns regnskab. Jeg vil sige, en ting, der er intet illiberalt ved andelsbevægelsen. Nej. Det er nødt til at sige, det er der virkelig ikke. Altså. Ja, sorry, Ulrik.
Jamen, hvis vi gik noget af den sti, så når vi aldrig forbi regnskabet, fordi Niels, vi har inviteret dig, fordi vi skal tale om regnskabet og vejen til regnskabet og vejen videre fra regnskabet, I nu har aflagt. Hvis jeg stiller spørgsmålet, er I ude af den krise, som Danish Crown har været i? Ja eller nej?
Nej, vi er ikke ude af den, men vi har rykket os et rigtig stykke tættere på at være ude af krisen. Vi har nået store resultater de første år her, men vi er ikke ude af krisen endnu. Det er vi.
Og overordnet dit regnskab, sådan hovedpointerne i det, hvad vil de være?
Jamen, hvis man gør status på året, ikke? Vi skal også lige huske udgangspunkter, da jeg kom ombord for 14 måneder siden. Der var vi i frit fald på vores råvarer. Altså, landmændene strømmede ud af butikken, og vi kunne se ind i et år, hvor vi har tabt 20% af alle vores råvarer. Prøv at forestille dig en industrivirksomhed, der tabte 20% af sin volumen på et par måneder. Ikke? Så udgangspunktet var jo i virkeligheden en meget udfordrende situation. Så 14 måneder senere står og sige, at faktisk alle grisene er tilbage igen. Fabrikkerne er fyldt op. Vi har indsnævret spændet til den tyske konkurrent, faktisk halveret spændet, ikke? Og vi har betalt 1 milliard mere ud til vores ejere på 12 måneder. Så er jeg faktisk meget tilfreds med fremdriften. Det har også været hårdt i virksomheden. Det har også kostet noget på virksomheden. Men jeg tror, som min erfaring, jeg har været mange transformationer i mit liv. Den her, og forskellen på forandring og transformation, det er sådan radikaliteten, ikke? Det her med at virkelig turde tage fat i nogle ting og dreje 90 grader til venstre og gøre det, når der ingen tid er. Altså det der med, at tiden er en faktor. Jeg var ude og fortælle en ledergruppe om det her i Aarhus i onsdag, så fortalte den her historie, hvor de sådan sluttede af med at spørge, var det her et 5-årsforløb? Så nej, det her det var 9 måneder. Altså, hvad der udspillede sig på 9 måneder, det var helt crazy, ikke?
Ja. Jeg er bare optaget af det der med, hvor landmændene sender deres grise hen. Mm. Fordi igen, som udenforstående, når man ikke er en del af den
som her... Som var en af hovedpinerne.
Ja, det var jo virkelig en af hovedpinerne, at de her danske svineproducenter, de kunne konstatere, at de fik nogle bedre priser syd for grænsen, og derfor sendte de deres gris derhen. Og det galt jo altså også for dem, der ejede Danish Crown.
Mm.
Så det er jo en ekstremt speciel situation at sige, hvis vi i bund og grund vil understøtte den her virksomhed, som vi er medejere af, så skal vi selvfølgelig sende vores grise til Danish Crown slagterier. Og i stedet for kom de på lastbilerne og kom endnu længere ned syd for grænsen, ikke? Den opmærksomhed, de har på prisen, og den manglende opmærksomhed, de har på en eller anden form for loyalitet, eller hvad man skal sige. Hvordan talte du med dem om det?
Nå, men nu, hvis vi starter jo med diskussionen om et andelsbevægelsen som fundament, så er pakten jo mellem selskabet og bønderne er jo, at I kommer med råvarerne, vi forædler dem og sikrer en høj værdi. Ja. Det er jo ligesom den symbiose, vi er bundet sammen af.
Ja.
Og den har jo virket i 137 år. Selskabet er jo verdens ældste andelsselskab, faktisk 1887 eller sådan noget. Så det er jo virkelig en flot lang historie, og den pagt har jo egentlig holdt. Men det er jo ikke nogen undskyldning for at ikke levere en konkurrencedygtig pris. Og når vi så vedvarende i mange år ligger 20-30% under benchmarken...
Så det var Danish Crown, der svigtede ejerne og ikke omvendt?
Ja, vi må nødt til at pege ind og sige, fint. Der lå jo ikke en pagt, en garanti for, at vi kunne lave idioti 10 år i streg, vel? Det var ikke det, der lå i ejermodellen. Og når vi er så langt efter en konkurrencesituation, og ikke bare 5%, men altså 20-30%, så kan jeg godt forstå, når man skal betale sin regning ud på gården, man ender med at sige det sidste. Jeg kan faktisk gå lige i andelssektoren, men det var faktisk ikke det, jeg meldte mig ind i.
Så din oplevelse har været, at ejernes tålmodighed med Danish Crown på et tidspunkt løb ud.
Ja, og den har været stor.
Prisen var så meget lavere, og de har strukket så langt.
Ej, det synes, okay. De har strukket
men det synes jeg er en vigtig pointe, fordi det er ikke nødvendigvis det billede, man har fået.
Så pilen peger på de tidligere, der sidder i din stol, eller hvad?
Jamen, altså det der med at smide min forgænger under bussen, det er ikke noget behov for, men jeg tror bare, jeg vil bare konstatere, at vi i sidste, det er regnskabsåret 23-24, der betalte vi 2,80 kr. Mindre end en tysk notering, ikke?
Men hvad er det så, der har gjort, at I har været i stand til at indsnævre spændet mellem den danske og den tyske notering?
Ja, I skal ligesom forestille jer det her billede af for 14 måneder siden. Jeg kommer ind ad døren efter at have været i et andet selskab med 35 milliarder i egenkapital, meget polstret og meget solidt selskab, og havde gennemført 15-20 fusioner og opkøb, tit oplevet virksomheden. Så det var sådan meget en vækstcase, Nordlys. Og så kom vi ind ad døren, og jeg blev også hyret ind til at løse det her problem. Og jeg ved ikke, vi kan forestille, at man går ind ad døren i et selskab, og du ikke kender industrien.
Ja.
Så hvordan kommer man ind og intervenerer og får hånd om sådan et bjerg med 25.000 ansatte og selv i 100 lande? Altså det er jo en stor motor, ikke? Og 40 fabrikker og alt det her, ikke? Der lavede vi sådan en meget kort plan, der hed, vi starte et sted og sige, der er tre faser i ret det her op. Der er noget, der hedder getting control, altså noget kortsigtet kontrol, så er der noget strukturelt, og så er der noget fremtid. Og det er simpelthen bare for at rejse op og sige til både medarbejderne og ejerne, jeg har faktisk en plan. Det tror jeg ikke, jeg havde, men jeg havde i hvert fald nogle faser. Og det her med fase 1, som jo handlede om, jeg kalder det stop blødningen. Vi havde nogle store udenlandske selskaber, der virkelig blødt. Vi havde et slagteri i Kina, der havde givet underskud i 3-7 millionløb 5 år i streg. Vi havde et stort tysk slagteri, der havde givet et stort underskud 5 år i streg. Vi havde en ny baconfabrik i England, vi havde bygget Manchester, som virkelig var nødlidende. Så rundt omkring havde vi noget, der bare stod og millionerne fossede ud. Og det der med at intervenere i det allerførst for at stoppe den her blødning, det er ligesom at komme ud til trafikuheld, ikke? Og så begyndte vi at kigge på omkostningssiden og sagde faktisk farvel til 25% af alle funktionærer.
Var der noget tidspunkt, fordi nu er det 14 måneder siden, når du sagde noget med 9 måneder, var der på noget tidspunkt, Niels, hvor du tænkte, det her, det er organisationen ikke stærk nok til. Nu er jeg kommet til at trykke lidt for hårdt på speederen i den omstilling af 137 års gamle virksomhed?
Ja, også søvnløse nætter i det der med at tænke, jeg kan vide, om det her, det står distancen, ikke? Fordi dilemmaerne står jo også i kø i det her, ikke? Og det synes jeg også måske er en læring, jeg ved ikke, når jeg sådan skal prøve at forklare mine børn, hvordan jeg går på arbejde, så prøver jeg at forklare dem, at jeg er i dilemmafyldt farvand. Altså alt, hvad vi roder i dilemmaer, penge på gården, penge i selskabet, tryghed ved medarbejderne, hurtig forandring, udvikling dansk landbrug, grøn trepart, nogen vil begrænge. Altså jeg har aldrig været så dilemmafyldt farvand i mit liv. Og det er tilbage til, at det der faktisk måske slitagen i det her, ud over risikosiden, er, det er jo, at dilemmaer har jo den natur, når det er et valg mellem pest eller kolera, at du skal træffe en dårlig beslutning. Den er bare mindre dårligt alternativet.
Og altid kolera, vil jeg bare sige.
Ja, godt.
Det skal meget være en kolera.
Men jeg tror bare, hver gang, bare lige forstå naturen af en dilemmafyldt beslutning, er jo, at hver dilemmafyldt beslutning har en bivirkning, fordi det er i sagens natur en dårlig beslutning. Den er bare mindre dårlig end alternativet. Og når du laver mange af dem, så bliver din rygsæk fyldt op af de her bivirkninger.
Mm.
Og når så bivirkningerne kommer, så står alle mandagstræneren 3 måneder senere og siger, hvad sagde jeg, og du skulle aldrig. Men det kald, der ligger i jobbet, det er jo at kunne balancere de her dilemmaer.
Er det blevet lettere?
at det her det er ikke et job, du tager, hvis du ikke har mange kilometer af benene. Det er jo også mit sidste job.
Jamen, jeg mener, i din 14 måneder i Danish Crown, okay. Den beslutning, du tager i næste uge, for eksempel, hvis du tager en eller anden stor beslutning, tror du, er den nemmere at tage end for 14 måneder siden?
Nej, den er blevet sværere, tror jeg faktisk, fordi de her interventioner kom jo ret hurtigt. Jeg kendte jo ikke ret mange i organisationen. Jeg har jo meget mere på spil menneskeligt i dag, end jeg havde for 12 måneder siden, hvor du kom ind ad døren. Du er lidt en stranger, ikke?
Men til gengæld står du vel på et stærkere fundament. Altså, det er trods alt, også når man kigger på regnskabet nu, du ved, normalt så vil man sige, det er også ærgerligt, at man mister 2 milliarder i omsætning. Men den proces, som Danish Crown har været igennem, der er det jo, altså, det er jo ikke irrelevant på den måde, men det er jo bare en fuldstændig logisk konsekvens af de aktiviteter, man har lavet.
Vi tabte 6% af alle vores råvarer, og vores omsætning går 4% ned. Vi har gjort det godt, vi har fået meget mere værdi ud af det.
Ja.
Og nu er alle dyrene tilbage igen, så når vi kommer tilbage næste år, så er vi tilbage på vores omsætning igen. Så det bliver råvarerne, vi så.
Ja, ja.
Niels, nu har I så aflagt regnskab, og du har været i gang i 14 måneder, og altså, i morgen er der en dag, ikke? Når du ser på Danish Crown, 137 års gammel virksomhed, hvordan ser fremtiden ud for Danish Crown, hvis du skal være sådan lidt et højt flyvende?
Altså, der er så mange modsatte rettede effekter. Lad mig bare tale om nogen, der taler ned, og så er der en masse, der taler opad. Også. Så man kan sige, protein og kødprotein som fødevare, op eller ned, dyrevelfærd osv. Globalt set stiger forbruget af kød på både kylling, okse og gris. Så der er ikke nogen udsigt til, at forbruget af kød falder. Det vil det gøre i nogle geografier. Det vil flade lidt mere ud i EU, men det stiger i Asien og Afrika. Så, man siger, så det er den ene ting. Og så demografien. Altså kineserne falder mange 100 millioner de næste 50 år. Sydeuropa kommer til at falde i befolkningstallet. Der kommer migration ind i Europa. Så man kan sige, at befolkningstallet kommer til at falde generelt, undtagen i Afrika. Indtil.
Men animalsk protein er jo en til en korreleret med velstand.
Netop. Altså,
hvis folk har råd, så køber de kød.
Så det er situationen af, så derfor den modsatrettede effekt er, at velstanden kommer op, og så netto ser vi, at efterspørgselen efter kødproteiner stiger globalt. Produktion i Europa styrtdykker. Altså engelsk svineproduktion halveret. Tyskland faldet 20%. Holland falder voldsomt, Polen falder, Sverige falder, så det falder fra hinanden omkring os af mange grunde, fordi at der er svært at generationsskifte landbruget. Der er ingen, der gider være landmænd. Vi har et råvaregrundlag i Danmark, der faktisk er intakt. Der bliver født de 30 millioner grise, 15 millioner bliver kørt ud med lastbil. Dem vil jeg gerne beholde nogle af, selvfølgelig, kvæg noteringsspændet, ikke? Men jeg tror, om ganske få år, så er EU maksimal selvforsyning af kødproteiner med den udvikling, vi ser. Og hvis vi ser lande som Japan, der er selvforsyningsgraden kun 35%. Det vil sige, at Japan skal importere 2/3 af sin fødevare, og den gennemsnitlige japanske landmænd er 68 år. Prøv at høre her. Fødevare er også sikkerhedspolitik. Og vi har været i Japan i 60 år. Vi har kunder derude, vi har haft tjent i 40 år, og jeg har brugt meget tid med dem. Vi bliver så konkurrenceudsat for Brasilien i øjeblikket meget hårdt. De fælder Amazonaskoven, laver nogle kornmarker, hvor de kan høste 2 gange om året. Jorden koster ingenting, arbejdskraften er billig. Der er ingen regulering på antibiotika, der er ingen regulering på kvælstof, der er ingen regulering på CO2, og der er ingen regulering på dyrevelfærd. Og dem møder vi jo head on, og vi kan aldrig slå dem på kost. Altså, det er umuligt, fordi vi er udsat for mange reguleringer. Men jeg tror på, kvæg manglen på fødevarer på den lange bane, og det sikkerhedspolitiske, at Danmark er et godt sikkert proteinkammer, andre lande kan læne sig op af.
Fortællingen om dansk landbrug og måske dansk svineavl, det kan være det, fordi jeg sådan, ikke kommer særlig meget længere ud end København. Ej, jeg har faktisk lige været i Kolding og Odense for den.
Herfra skal der lyde varmt tillykke.
Ja, tak. Men,
det er meget stort af dig.
Ja, det kan være, det bliver sådan lidt anekdotisk, men der er ikke en del af dig, og en del som direktør for Danish Crown, der sidder sådan og ryster i buksen og det kan være, det er en dagsorden, der brygget lidt i baggrunden, kvæg sikkerhedspolitik er rykket virkelig frem, men den der sådan, mod en grønnere verden, mod hvor at grønt trepart, der skal nedlægge en del af, eller en del af landbruget skal ligesom omstruktureres til noget andet. Der er ikke en del af det, der sidder og tænker, det kommer til at få sådan en helt vildt stor betydning for Danish Crown i fremtiden.
Hvis den grønne trepart spiller sig ud for negativt, så får du jo produktion. Hvis du begrænser produktionsmulighederne for meget, så er det jo et problem, og jeg bliver jo nødt til at gentage, at forurening er jo ikke noget lokalt. Altså, vi kan godt begrænse dansk husdyrproduktion, det flytter bare til Polen og andre Østersølande, hvor du får nogle større problemer. Ikke? Så vi kan jo lige så godt sige, mit argument er, den grønne trepart for mig, hvor landbruget bidrager til at udtage mange 100.000 hektar jord. Vi kommer til at løse CO2-problemet, og vi har halveret kvælstofudledningen de sidste 10 år. Vi er kommet rigtig langt. Vi er i hvert fald et meget mindre problem end vores naboer. Så må mit rationale være, så er det bedre, at vi laver den her produktion, end andre gør det. Fordi efterspørgselen er derude. Og så kan vi godt sidde og være sure over, at det her det har nogle omverdenseffekter, men alternativet, det er bare noget, der er værre. Ikke? Men jeg tror på, at der er plads til, at vi kan udvide dansk landbrug faktisk. Jeg tror, vi kan vækste det. Fordi vi har ikke et harmoniproblem i Danmark.
Altså i kapacitet, eller også...
Nogle af de der 30 millioner grise, der bliver født, der bliver kørt til Danmark, ud af Danmarks grænser på en lastbil til Serbien, det kan ikke være optimalt. Det må være bedre, at vi forarbejder dem i Danmark, og jeg tror på, at vi kan skabe 20 milliarder kroner mere eksport og skabe mange tusind nye jobs.
Men ikke på kvadratkilometer, Ulrik, hvis du... Det kommer ikke til at ske. Altså det der, og det tænker jeg også, Niels er enig i. Altså dansk landbrug kommer ikke til at fylde
større
andel af Danmarks areal.
Vi skal sprede det noget mere. Vi har for meget koncentration i Vest- og Nordjylland, hvor der er for mange dyr. Til gengæld har vi meget plads i den mere østlige del af Danmark og så videre, hvor kornproducenter, de store godser på Sjælland og så videre, har svært ved at leve af et planteavl. Der kan vi selv lægge noget af produktionen, så vi får spredt næringsstoffer, når vi får det kornoverskud, der er i Øst-Danmark ind i på gårdene. Det er et helt nyt landbrugskoncept, som jeg tror kunne, og det vil vi gerne i Danish Crown. Vi vil gerne bygge ejendom. Vi vil gerne være et ejendomsudvikler og bygge nogle af de staldsystemer, der skal til.
Jeg kan altså godt høre på det, Niels siger her, at der kommer nogle spændende forhandlinger, når den grønne trepart skal realiseres. Der kommer til at sidde nogle folk rundt om bordet, der har stærke holdninger til de her spørgsmål.
Jo, jeg sidder selv i Jeppe Buus' vækstteam der, sammen med Peter Tuborg fra Arla Foods, og fører den her samtale. Og jeg prøver faktisk at tage landbruget lidt op. Og jeg er jo ikke naiv, og vi skal løse problemerne. Og jeg mener også, at vi er også gået ind i den grønne trepart i en pagt med det danske samfund om at fjerne selv mit eget landbrug hjemme i Vejle, som jeg har, som er tredje generation på. Jeg kommer også til at udtage store arealer af mit landbrug, som jeg skal lægge om til natur.
Hele dit argument med, at Danmark i bund og grund, i forhold til bæredygtighed, i forhold til CO2-udledning, i forhold til dyrevelfærd, gør det her bedre, end man gør nærmest alle andre steder i verden. Det er jo relativt sådan dokumenterbart, ikke? Det er mærkeligt, at det argument ikke nyder fremme i højere grad, kan man sige. Det er ligesom om, at det er svært at kigge på det her nøgternt i forhold til at sige, hvad er den samlede effekt på CO2? Hvad er den samlede effekt på bæredygtighed? Ikke?
Jeg tror, at en af vores udfordringer i dansk landbrug er, at vi er blevet få aktører. Altså konsolideringen eller strukturen er gået meget stærkt, så der er jo få aktive landmænd tilbage. Så som samfundsgruppe fylder vi jo meget lidt. Og har ikke ret meget taletid, ikke? Og bliver også tit udstillet, synes jeg. Og har måske også, hvis vi kigger ind af, været for defensive og sagt, at det er også noget pjat med de der miljøfolk og sådan noget. Der er også noget, der peger ind af i vores egen retorik. Men alle de moderne, unge, progressive landmænd, jeg kender, de er alle sammen med på den her rejse, og ser sig selv som en del af en samlet samfundsløsning.
Vi skal til at slutte, så lad mig lige her til sidst spørge dig, Niels, og jeg vil sige, jeg tror, at der er sikkert nogle analysefolk, der vil være opponere mod, at landmændene ikke var så synlige og fik nok taletid. Jeg tror, der er mange ting, der peger på, at landbruget er en af de stærkeste lobbyorganisationer, og gennem historien har været rigtig gode til at råbe højt, men det må blive en anden gang, når vi inviterer dig, Niels. Så bare lige høre til sidst, så når du sidder i siden af Jeppe Bruus og taler den grønne trepart. Er der så en del af dig, der sidder... Du behøver sikkert viske, for du sidder lige ved siden af ham. Så du siger til ham, rolig nu. Vi er med på, at der skal ske noget, men der må ikke ske for meget.
Jeg synes, jeg vil rose Jeppe for at være super pragmatisk, og skal jeg også balancere rigtig mange hensyn. Det er en meget svær balancegang. Jeg tror, alle os, der arbejder på landbrugssiden, er klar over, at det ikke er en nem position at være i. Så der er ikke brug for noget viskeri. Jeg synes, vi har en ærlig snak med hinanden. Men vi prøver på at trække hele arbejdet tilbage til det, den grønne trepart handlede om. En pagt mellem landbruget og samfundet, der handler om give et kæmpe pus tilbage til biodiversiteten, skovrejsning, reduceret CO2, og til gengæld for, at vi skulle have nogenlunde intakt råvaregrundlag, når den her øvelse var omme. Det er det der samfundskommitment, hvor vi jo også holde i dansk landbrug holde vores omgivelser op på.
Mm.
Og det synes jeg, den balance, synes jeg, Jeppe behersker ganske glimrende. Men det er super svært.
Godt. Lad det være sidste ord, Niels Studal. Tak for besøget. Du skal være til et møde om 28 minutter.
Med Jacob Jensen, fødevareministeren.
Nå, for fanden. Så. Ja, okay. Jamen, så må du gentage det her. Og så, tak for besøget.
Tak for det.
Niels Studal er blevet sendt ud af døren. Han skulle til møde med fødevareministeren.
Ja, og der må også passes.
Ja, der må jeg så lige sige, det taler jo bare ind i det, jeg prøvede at sige til sidst, at ikke fordi, at landbruget ikke bliver lyttet til rundt omkring.
Nej,
historisk altså, ikke er blevet lyttet til.
Vi har beskæftiget os med det i et historisk perspektiv, hvor det, der bliver argumenteret for, det er, at landbrugets indflydelse har været ud af proportioner stor i forhold til den samfundsøkonomiske betydning.
Vi har ikke mere på programmet i dag, Sune. Vi skal slukke mikrofonerne, og så skal vi ud i vinterkulden. Kæft, er det blevet koldt.
Ja, der er ikke nogen anledning til at bande jo, at det er blevet koldt udenfor.
Nej, okay. Og sørme, fordi man gør det.
Sørme er blevet koldt udenfor.
Sørme er blevet koldt, og jeg er jo ikke... Ja. Jeg har på sådan en North Face skaljakke, som den er lige det ved at tippe til.
Men jeg er nødt til at sige, en skaljakke er jo...
Jamen, det har, altså,
det ligger jo i navnet. Når der er for i, så er det jo ikke en skaljakke.
Nej, men det er sådan en skaljakke, som er ligesom linket op med en fleecejakke indunder.
Okay. Men du skal stadigvæk, hvis du så har en flis og en skal, så skal du stadigvæk have en trøje indenunder, så kan du ikke komme i t-shirt.
Nej, det kan jeg ikke.
Det bliver for lidt.
Ja, det er for slankt.
Ja. mere tøj på. Ja. Men generelt som tommelfingerregel vil man sige uld, flis, dun, skal.
Okay.
Så er man godt med.
Men...
Det er jo sådan, det er.
Uld, flis, dun, skal. Godt, ja. Det husker jeg. Og det kan man også huske, hvis man nåede til enden her i sorte tal. Vi er tilbage igen næste mandag. Mit navn var Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard og redaktør på Hele Molevitten, Sofie Bang Jacobsen. Husk flere sorte tal i det lyd. Vi ses, Sune.
Det gør vi.
Frank Vang var noget af en fedt røv.
Jamen, det tror jeg.
Og det blev kun værre i gymnasiet. Han aflurede lynhurtigt, hvordan man fik gode karakterer og alle tricks galt.
Jeg overvejede at skrive en bog faktisk på et tidspunkt, om hvordan man lige løftede sin karakter 1-2 med simple midler. Ja.
Det sidste måltid med Lærke Kløvedal og en kendt gæst.
Hvordan vil du gerne huskes?
Jeg vil gerne huske som en god komiker, der gav en masse mennesker et godt grin. Og så vil jeg rigtig gerne have mine drenge husker mig som en god far. Og så vil jeg også gerne have min kone, synes jeg er okay.
Her arbejder du i realisme.
Her arbejder jeg i realisme.
Det sidste måltid i DR Lyd.